อิดานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะสัตตะเตงสะสังวุตตังวัจจรุตตระปัญจสตาธิกานิดูเวสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปันนกาลวัสนะเทศธรรมาสัสสะวิสาขะปุณณมิยาอัฏฐเมติธีเทศธรรมาสัจจะปะธรรมังดินังวาระวะเสนะปะนะมุทธวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสนายุกาละกะดันนาสันละเขตบาสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุการจับเดิมแต่ปรินิพพานแห่งพระองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว2537พรรษาปัจจุบันสมัยมิถุนายนมาสสุรทินที่หนึ่งพุทธวารวานศาสนาอยู่การแต่ปรินิพพานแห่งพระภูมิพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้อันหนึ่งวันนี้เป็นวันวิสาขอัฏฐมีบูชาคือเป็นวันบูชาในวันแรม8ค่ำนับแต่วันวิสาขปุณณมีอันเป็นดิถีที่พระโบราณอาจารย์แสดงว่าตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้ประชุมกันประกอบการบูชาในวัดนั้นๆทั่วพระราชอาณาจักรไทยเป็นการบูชาอันเรียกว่าวิสาขอัฏฐมีบูชาหรือเป็นวันบูชาในดิถีเป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสิระแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้น เราทั้งหลายจึงควรระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ประกอบการบูชาทั้งด้วยอามิสบูชาตื่นดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะพร้อมทั้งบูชากราบไหว้พระพุทธปฏิมาพระบรมราชพระบรมธาตุเจดีย์ในปูชนียสถานนั้นๆและบูชาด้วยปฏิบัติบูชาคือการบูชาด้วยการปฏิบัติกายวาจาใจตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าบูชามีสองอย่างดังกล่าวและตรัสยกย่องการปฏิบัติบูชาว่าเป็นยอดเพราะเป็นเหตุสืบพระพุทธศาสนาได้ทั้งเป็นการปฏิบัติกายวาจาใจของตนเองเป็นการปฏิบัติธรรมนำให้สู่มนุษยสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตามควรแก่การปฏิบัติบูชานั้นๆการที่มาประชุมกันฟังธรรมในวันวิสาขบูชามีการกล่าวคำบูชามีการทำประทักษิณปูชนียวัตถุสถานด้วยเครื่องสักการะวรามิตรดังที่เราทั้งหลายได้มีการสวดมนต์และมีการเดินประทักษิณปูชนียวัตถุสถานกันแล้วและมีการฟังธรรมในบัดนี้ก็เป็นการที่ทำบูชาทั้งด้วยอามิสบูชาและด้วยปฏิบัติบูชาครบทั้งสองประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพุทธประวัติที่มีแสดงว่าได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตคือคนแก่คนเจ็บคนตายคือคนเกิดคือคนเกิดคนคือแก่คนเจ็บคนตายพร้อมทั้งสมณะซึ่งในชั้นแรก ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายพร้อมทั้งสมณะและต่อมาจึงได้ทรงทอดพระเนตรเห็นคนเกิดเป็นต้นว่าได้ทอดพระเนตรเห็นพระราหุลเมื่อแรกประสูติจึงได้รวมกันเป็นเทวทูตอันนำให้พระองค์เสด็จออกทรงผนวดแต่ตามพุทธประวัตินั้นได้ทรงตกลงพระหฤทัยที่จะเสด็จออกทรงผนวดตั้งแต่เมื่อทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะแล้วเพราะทรงเห็นว่าการเสด็จออกทรงผนวดเป็นเนกขัมมะคือการออกอันรวมอยู่ในโมกขธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นที่พระองค์ทรงประสงค์และเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นพระราหุลแรกประสูติก็ทำให้ทรงนึกถึงความเกิดรวมเขาด้วยเรื่องความเกิดนั้นเป็นข้อแรกแห่งความแก่ความเจ็บความตายเพราะมีเกิดจึงต้องมีแก่มีเจ็บมีตายถ้าไม่มีเกิดก็ไม่ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเพราะฉะนั้นโมกขธรรมธรรมะที่ทรงปรารถนาที่จะให้พ้นจากความตายหรือที่เรียกว่าอมตะธรรมธรรมะที่ไม่ตายจึงต้องพ้นจากความเกิดด้วยจึงจะพ้นความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้ายังมีเกิดอยู่ก็ต้องมีวิบากขันธ์คือเบญจขันธ์หรือกายใจอันนี้อันเป็นสังขารคือส่วนผสมปรุงแต่งเมื่อเป็นสังขารส่วนผสมปรุงแต่งซึ่งมีเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นก็ต้องมีดับไปเป็นที่สุดหรือมีเกิดก็ต้องมีตายเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นจึงจะต้องไม่เกิดด้วยจึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อเกิด มีเบญจขันธ์ก็มีกายใจอันเป็นสังขารขึ้นแล้วสังขารก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นธรรมตธรรมคือธรรมะที่ไม่ตายที่พระองค์ต้องการจึงต้องเป็นธรรมะที่ทำให้ไม่เกิดและแม้ว่าจะทรงได้อมตะธรรมแต่ว่าเบญจขันธ์หรือนามรูปหรือกายใจอันนี้อันเป็นสังขารแม้จิตจะบรรลุถึงอมตะธรรมแล้วแต่กายที่เป็นสังขารก็จะต้องดับในที่สุดดังที่เสด็จดับขันธปรินิพพานก็คือดับขันธ์พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุกิเลสนิพพานคือดับกิเลสก่อนแต่ขันธ์ยังอยู่จึงได้ทรงอาศัยขันธ์นี้เองประกาศพระพุทธศาสนาตลอดเวลาถึง45ปีทรงบริสถานพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งพุทธบริษัทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสามเณรสิกขมนาสัมมาเนสัมมาเรีขึ้นในโลกแล้วจึงได้ทรงดับขันธปรินิพพานคือดับขันธ์ดับกิเลสก่อนขันธ์ยังอยู่ก็ทรงอาศัยขันธ์ประกาศพระพุทธศาสนาอีก45ปีจึงทรงดับกิเลสจึงทรงดับขันธ์เป็นอันว่าสิ้นสุดเพราะไม่เกิดอีกแต่ว่าก็ไม่พึงกล่าวว่าพระอรหันต์ตายศูนย์ดังที่มีปรากฏในตำนานพระพุทธศาสนาว่ามีบรรพชิตผู้หนึ่งแสดงว่าตายศูนย์พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสให้ท่านพระสารีบุตรไปจัดการชี้แจงซึ่งการกล่าวเช่นนั้นไม่ถูกต้อง พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งปวงดับขันธปรินิพพานแล้วไม่สูญแต่ก็ไม่ควรกล่าวว่าอะไรยังอยู่เหมือนอย่างไฟที่ดับไปไม่ควรจะกล่าวว่าไฟสูญหรือไฟไปข้างไหนเพราะเมื่อยังไม่มีเชื้อที่จะก่อให้เป็นไฟขึ้นอีกไฟก็ไม่ปรากฏต่อเมื่อมีเชื้อเป็นเหตุให้เกิดไฟไฟจึงปรากฏแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นไม่มีเชื้อที่จะก่อให้เกิดขึ้นอีกจึงไม่ปรากฏเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายเมื่อไม่ปรากฏเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายก็ไม่มีที่ตั้งแห่งวาจาที่จะพูดก็ไปเป็นอะไรพ้นวิสัยของการจะใช้วาจาพูดถึงระบุถึงเพราะฉะนั้นอมตะธรรมที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้บรรลุและที่ทรงแสดงเป็นยอดของธรรมะคือนิพพานหรือวิมุตติวิสุทธินิพพานอันเป็นที่บรรลุสูงสุดในพระพุทธศาสนาผู้บรรลุแล้วเมื่อดับขันธ์ไปจึงไม่ควรจะกล่าวว่าศูนย์แล้วก็กล่าวไม่ได้ว่าเกิดทั้งก็กล่าวไม่ได้ว่าศูนย์ถ้าหากว่ากล่าวว่าตายเกิดก็เป็นสัสสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงจากราวะศูนย์ก็เป็นอุเฉทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งสองอย่างจึงได้แสดงคำว่านิพพานโดยใช้คำว่านิพพานพระพุทธเจ้านิพพานคือพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแทนคำว่าตายซึ่งเป็นคำใช้สำหรับสามัญชนหรือบุตรชนทั้งหลายคู่กับเกิดคือเกิดตายแต่เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วกล่าวว่าดับขันธปรินิพพานซึ่งนิพพานนั้นเมื่อดับกิเลสก็เรียกว่ากิเลสนิพพานดับกิเลสและเมื่อดับขันธ์ก็เรียกว่าดับขันธปรินิพพานเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่แสดงว่าตายเกิดไม่ใช่แสดงว่าตายศูนย์ซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่แสดงว่า นิพพานหรือปรินิพพานคือดับพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนสรุปเข้าเป็นพระธรรมที่ทรงแสดงแล้วพระวินัยที่ทรงบัญญัติแล้วเมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็เลยตรัสให้พระธรรมที่ทรงแสดงแล้วพระวินัยที่ทรงบัญญัติแล้วเป็นศาสดาแทนพระองค์ซึ่งพระธรรมวินัยนี้ในต่อมาก็แยกพระธรรมเป็นสองคือพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกรวมวินัยเข้าด้วยจึงเป็นมัคไรปิฎกคือเป็นพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกจึงเป็นมัคไรปิฎกสืบมาจนถึงเราทั้งหลายในบัดนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายจึงได้ทรงกระทำพุทธกิจสำเร็จได้ทรงประพฤติประโยชน์แก่โลกได้ทรงประพฤติประโยชน์แก่พระญาติและได้ทรงประพฤติประโยชน์โดยฐานเป็นพระพุทธเจ้าคือได้ทรงแสดงธรรมบัญญัติพระวินัยเป็นพระพุทธศาสนาทรงตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกทรงประดิษฐานพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิการวมทั้งสิกขมานาสามเณรสามเณรีขึ้นในโลกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวได้ว่าทรงเป็นบุคคลผู้เลิศเป็นบุคคลผู้ประเสริฐสูงสุดในโลกความเกิดขึ้นแห่งพระองค์เป็นความเกิดขึ้นแห่งพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความตรัสรู้ของพระองค์ก็เป็นความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความปรินิพพานของพระองค์ก็เป็นความปรินิพพานแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาเอกในโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงเป็นผู้ที่ควรเคารพสักการะบูชาสูงสุดในโลกไม่มีผู้อื่นจะเสมอเหมือนนอกจากพระพุทธเจ้าด้วยกัน และพระพุทธสรีระซึ่งก็ได้ถวายพระเพลิงไปเหมือนอย่างสรีระร่างกายของมนุษย์ทั่วไปของสัตว์โลกทั่วไปซึ่งก็ต้องแตกสลายเพราะว่าร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นประกอบกันด้วยธาตุทั้งหลายในโลกเมื่อสิ้นชีพแล้วที่เรียกว่ากายแตกคือธาตุทั้งหลายที่มาประชุมกันแตกสลายธาตุเหล่านี้ก็สลายไปตามเรื่องของธาตุนั้นๆที่เป็นธาตุดินก็เป็นดินไปที่เป็นธาตุน้ำก็เป็นธาตุน้ำไปที่เป็นธาตุไฟก็เป็นธาตุไฟไปที่เป็นธาตุลมก็เป็นธาตุลมไปเพราะว่าสังขารทั้งหลายนั่นเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งจากธาตุทั้งหลายเมื่อแตกสลายธาตุทั้งหลายที่มารวมกันอยู่เป็นก้อนอันนี้ก็กระจายไปตามทางของตนเป็นธรรมดาจะเป็นสังขารร่างกายของบุตุชนหรือของอริยชนก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้เป็นธรรมติติความตั้งอยู่แห่งธรรมเป็นธรรมนิยามความกำหนดแน่แห่งธรรมว่าสัมเบสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัมเบสังขาราดุขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปสัมเบธรรมานัตตาธรรมทั้งปวงคือทั้งที่เป็นสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งและทั้งที่เป็นวิสังขารคือสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งอันได้แก่นิพพานเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนนี่เป็นธรรมติความตั้งอยู่แห่งธรรมธรรมนิยามความกำหนดแน่แห่งธรรมพระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ยังเป็นก็ย่อมเป็นธรรมติติธรรมนิยามอยู่เช่นนี้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงบังเกิดขึ้นพระองค์ก็ได้ทรงจำแนกเปิดเผยกระทำให้แจ้งแสดงให้โลกรู้ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ท ธรรมทั้งปวงคือทั้งสังขารทั้งวิสังขารคือนิพพานเป็นอัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนดังนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชี้แจงแก่เวนยนิกรคือหมู่ชนที่จะพึงแนะนำอบรมได้ให้รู้สัจจะคือความจริงที่พระองค์ตรัสรู้ดังนี้ธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นได้ตรัสแสดงไว้ว่ามีเป็นอันมากไม่มีประมาณแต่พระธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงนั้นจำเพาะที่ควรจะทรงแสดงแก่เวนยนิกรคือหมู่ชนที่จะทรงอบรมสั่งสอนได้เท่านั้นดังที่ตรัสเบียบไว้ว่าธรรมะที่ทรงแสดงนั้นเหมือนดั่งใบไม้ใบเดียวในป่าแห่งต้นไม้เป็นอันมากแต่ว่าธรรมะที่ไม่ได้ทรงแสดงนั้นเหมือนอย่างใบไม้บนต้นไม้ทั้งหมดซึ่งมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นยังควรทราบหลักเกณฑ์ว่าธรรมะที่ทรงแสดงนั้นมีหลักเกณฑ์อย่างไรข้อนี้ได้ตรัสแสดงไว้เองว่าด้วยอภิญญาคือความรู้ยิ่งพระภูมิพระภาคเจ้านั้นทรงแสดงธรรมเพื่อให้รู้เห็นในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นอย่างนี้ข้อหนึ่งทรงแสดงธรรมมีเหตุผลที่ผู้ฟังอาจตรองตามเห็นจริงได้ดังนี้ข้อหนึ่งทรงแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์คือผู้ฟังและปฏิบัติย่อมได้รับได้ตรองย่อมได้รับผลตามทั้งควรในความปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายแม้จะเกิดมาในภายหลังจากพุทธปฏิพานกว่า 2,000 ปีแต่ก็ไม่ควรที่จะท้อใจเมื่อเกิดไม่ทันจึงไม่สามารถที่จะบรรลุถึงธรรมได้เพราะก็ได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเพราะฉะนั้น แม้ในปัจจุบันนี้เมื่อเห็นธรรมก็สามารถเห็นพระพุทธเจ้าได้จะตามที่ตรัสไปนี้ก็ต้องทำให้เข้าใจด้วยว่าแม้ในเกิดแม้จะเกิดในครั้งพุทธกาลและแม้จะตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปในที่นั้นๆแม้ว่าจะได้จับชายจีวรพระพุทธเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยตาของตนซึ่งรูปกายภายนอกแต่ว่าเมื่อไม่เห็นธรรมก็ชื่อว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าเกิดมาในปัจจุบันนี้แม้ว่าจะไม่ได้เห็นพระรูปกายของพระพุทธเจ้าเสด็จไปในที่นั้นที่นี้แต่เมื่อได้เห็นธรรมก็ชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมนั่นก็คือได้ธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมเห็นอย่างไรเรียกว่าเห็นธรรมก็คือเห็นดังที่พระอัญญาโกณฑัญญะเด่นธรรมจักษุดวงแห่งใดเห็นธรรมในเมื่อฟังปฐมเทศนาแล้วว่ายังกิจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาก็คือเห็นความเกิดดับของสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งหลายโลกทั้งหมดตลอดจนถึงร่างกายของมนุษย์และสัตว์ประเสริฐทั้งหลายล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นซึ่งมีเกิดเป็นเบื้องต้นไม่ดับไปเป็นที่สุดเหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อมาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ความรู้ความเห็นขึ้นตามเป็นจริงดังพระอัญญาโกณฑัญญะได้เห็นนั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาคือเห็นเกิดดับก็ชื่อว่าเห็นธรรมและเมื่อเห็นธรรมก็ชื่อเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงอธิบายธรรมะคือสัจจะอันนี้อันเรียกว่าธรรมติติความตั้งอยู่แห่งธรรมธรรมนิยามกำหนดแห่งธรรมว่าสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงคือทั้งสังขารคือสิ่งประสงค์ปรุงแต่งทั้งวิสังขารคือสิ่งที่ไม่ประสงค์ปรุงแต่งเป็นอัตตาเป็นอัตตาตัวตนอันรวมเรียกว่าไตรลักษณ์ลักษณะเรื่องกำหนดทั้งสามของขังสารคือสิ่งประสงค์ปรุงแต่งทั้งหลายดังที่เราทั้งหลายก็สู่กันอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเมื่อสวดทั้งก็ขอให้พิจารณาให้มองเห็นสัจจะคือความจริงอันนี้ของสังขารของสิ่งทั้งปวงทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาและเห็นว่าแม้วิสังขารคือพระนิพพานก็เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนดังนี้เรียกว่าธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรม เมื่อได้ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมนี้ก็เห็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคนผู้ที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติในหลักของไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเพื่อผลคือวิมุตติความหลุดพ้นทุกคนก็ชื่อว่ามีโอกาสที่จะเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าได้อิโตปรังสักกจังธัมโมโสตโบเบื้องหน้าแต่นี้เพิ่งตั้งสมณาหารจิตสรัทธรรมสิทธิ์ธรรมภาสิทธิ์ซึ่งท่านจะได้แสดงสืบต่อไปโดยเคารพเทอญ